วันนี้มันคล้ายๆวันมรณภาพของหลวงปู่สวัสดิ์ที่เป็นผู้ที่ตั้งวัดเนี่ยท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่5เมษายน23ปีที่แล้วเราก็ระลึกถึงท่านทุกวันทุกวันแต่ระลึกถึงท่านพิเศษในวันคล้ายวันมรณภาพวันนึกถึงว่าท่านสอนเราด้วยคำพูดก็ดีแต่ที่สำคัญสอนเราด้วยการกระทำของท่านก็ดีท่านเป็นคนเรียบร้อยท่านเป็นคนสำรวมท่านจะพูดอะไรก็ช่างคำพูดอย่างที่ท่านบอกไว้ก่อนที่จะพูดต้องคิดก่อนให้พูดแล้วจะคิดที่หลังไม่ดีต้องคิดก่อนว่าคำพูดของเรานี่จะมีผลระยะยาวเป็นยังไงบ้างนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราเราก็โชคดีที่ท่านมาเสียสละที่มาอยู่กับพวกเราก็ท่านอยู่เมืองไทยเป็นครูบาอาจารย์ก็สบายแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ลำบากกับกิเลสของคนในทางนี้ลำบากกับการเดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนบ้านเคยมีครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่9นิมนต์ท่านกลับไปอยู่เมืองไทยบอกว่าอยู่อเมริกาทำไมพวกฝรั่งเขาอยากจะปฏิบัติธรรมเขาก็เบนมาได้หลวงปู่ก็ตอบไปว่าอาตมาไม่ได้อยู่เพื่อฝรั่งนะอยู่เพื่อคนไทยที่ไม่มีที่พึ่งก็ต้องนึกถึงท่านเสียสละเพื่อพวกเราจะได้มีที่พึ่งในทางใจและที่พึ่งของเราก็อะไรก็ธรรมะที่เรามาปฏิบัติตามแบบของท่านถ้าเป็นคนเสียสละแล้วก็พยายามเสียสละบ้างบางคนก็หาว่าที่ท่านเสียสละทั้งกฎมาในสกุลที่ยากจนที่มาบวชก็ไม่ได้เสียสละอะไรมากมายไอ้คนที่ยากจนกว่าท่านก็ไม่ยอมเสียสละสักทีถ้าว่าเรารวยแล้วเสียสละไม่ได้แสดงว่าบุญของเรามันขวางบารมีแต่มันเป็นไปตามนั้นสิ่งไหนที่ควรจะเสียสละแล้วยินดีละไปอันไหนที่ควรจะเจริญก็ให้มันเจริญไปตามหลักของท่านที่ว่าถ้าเห็นว่ามีความสุขส่วนใหญ่ที่จะได้เมื่อเสียสละความสุขส่วนน้อยบัณฑิตก็ยินดีเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อจะได้ความสุขส่วนใหญ่เป็นหลักที่ฟังง่ายๆแต่คนเราที่ปฏิบัติก็ยากอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเล็กน้อยใหญ่เอาทุกสิ่งทุกอย่างเอาหมดเลยผลจะได้ไม่ได้อะไรสักอย่างต้องรู้จักว่าบางสิ่งบางอย่างต้องเสียสละเพื่อจะได้ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านั้นเอาตามแบบของท่านท่านก็แต่งคำพูดของท่านกายวาจาใจของท่านให้เป็นไปตามพระธรรมที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามหลักที่หลวงปู่มั่นสอนท่านเราก็พยายามเอาหลักของท่านมาปฏิบัติตามเราอาจจะไม่ได้สอนใครแต่ว่าสอนด้วยกิริยาสอนด้วยการกระทำของเราเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งกว่าประทับใจมากกว่าเราเองก็ได้ประโยชน์ได้ความดีที่เราสร้างมาและเป็นผลดีต่อโลกเขาด้วยเพื่อจะไม่ให้ความดีของท่านเสียไปไม่ให้หายไปจากโลก